Акцыя 1 мільён зорак для бедных штогод праходзіць у 12 краінах. Мэта яе, як адзначае міжнародная Карытас, з'яўляецца ўзмацненне пачуцця прыналежнасці ўсіх да агульначалавечай сям'і і дух салідарнасці з найбяднейшымі. У прыватнасці, арганізатары імкнуцца дапамагчы бяздомным і пакінутым. Як паведамляе інфармацыйнае агенцтва СІР, католікі Венгрыі сёлета ўзялі актыўнейшы ўдзел у праекце «Інтэрнацыянальны Карытас», які распачаўся ў 2006 годзе. Больш за 150 гарадоў па ўсёй краіне далучыліся да ініцыятывы, якая нарадзілася ў Францыі ў 1998 годзе. Раней Іспанія, Швейцарыя і Германія былі першымі па актыўнасці сваіх грамадзян. 11 з 15 дыяцэзій Венгрыі далучыліся да ініцыятывы, якая праходзіла падчас адвенту. Добраахвотнікі і работнікі венгерскай Карытас раздавалі свечкі ў абмен на ахвяраванні. Такім чынам шчодра сабраныя грошы пойдуць на патрэбы нацыянальнай Карытас, каб найперш дапамагчы бяздомным.